Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, Agosti 20 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea, Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi, Radio Manima Number 1, Kendu DRC, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, chama cha Wademokrat kimezindua rasmi kongamano lake la kumteua rasmi Kamala Harris kama mgombea wa chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha Novemba. Kipi kinasubiriwa katika kongamano hilo?
Siku ya kwanza ya kongamano la chama cha Democrat, kikubwa ambacho kinatarajiwa hata wiki hii, watakuwa na washawishi wapiga kura, sio tu wa eneo hili la Chicago, lakini wa Marekani wote kwa ujumla ambao ni wapiga kura.
Katika taarifa nyingine, mfalme wa Morocco amewasamehe zaidi ya wakulima 4,800 wa bangi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, akiwa Tel Aviv mwishoni mwa Jumatatu, amesema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameafiki pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano Gaza. Sasa inasubiriwa Hamas kukubali. Wakati huo huo, kampeni ya chanjo ya polio inatarajiwa kuendelea mwishoni mwa Agosti mpaka Septemba, bila kujali matokeo ya mazungumzo ya karibuni ya kusitisha mapigano. Sasa ni wajibu kwa Hamas kufanya hivyo chini ya usaidizi wa wapatanishi Misri, Qatar na Marekani kuja pamoja kukamilisha mchakato, waziri Blinken aliwaambia waandishi wa habari, bila kusema kama wasiwasi ulioelezwa na wanamgambo wa Hamas umeshughulikiwa. Ziara ya tisa ya Blinken Mashariki ya Kati toka vita vya Gaza kuanza Oktoba 2023 imefanyika wakati Marekani, Misri na Qatar zikijaribu kukamilisha makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachilia mateka kati ya Israel na Hamas. Meli mbili za kivita za Ujerumani zinasubiri amri kutoka Berlin kufahamu kama mwezi ujao zitakuwa meli za kwanza za kijeshi za Ujerumani baada ya miongo kadhaa kupita kwenye mlango wa bahari wa Taiwan, hatua inayokemewa na Beijing, kamanda wake amesema. Wakati Marekani na mataifa mengine ikiwemo Canada yametuma meli za kivita katika eneo hilo katika wiki za karibuni, na itakuwa ni mara ya kwanza kwa jeshi la Ujerumani kupita hapo toka 2002. China inadai kuwa na mamlaka kwa Taiwan inayotawaliwa kidemokrasia, na inasema inamiliki takriban kilomita 180 za njia ya maji inayogawanya pande mbili, ikiwa ni sehemu ya South China Sea. Taiwan inapinga vikali madai ya mamlaka ya China na inasema watu wa kisiwa hicho pekee ndio wanaweza kuamua mustakabali wao. Mlango wa bahari wa Taiwan ni njia kuu ya biashara ambayo karibu nusu ya meli za biashara ya kimataifa hupita, huku Marekani na Taiwan zikisema ni njia ya kimataifa ya bahari. Mfalme wa Morocco Mohammed wa sita aliwasamehe zaidi ya wakulima 4,800 wanaoshutumiwa kulima bangi kinyume cha sheria, wizara ya sheria ilisema Jumatatu. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Mfalme alitoa msamaha kwa watu 4,831 waliopatikana hatia, kushtakiwa na kutafutwa katika kesi zinazohusiana na kilimo cha bangi, wizara ya sheria ilisema katika taarifa. Tangazo hilo limetolewa kabla ya likizo ya kitaifa leo Jumanne. Morocco ni mzalishaji mkubwa zaidi wa bangi duniani kulingana na Umoja wa Mataifa. Ilipitisha sheria mwaka 2021 kuhusu uzalishaji wa bangi na kuitumia kama matibabu, na kuruhusu kilimo cha bangi katika mikoa ya vijijini katika eneo la kaskazini mashariki la Rif. Wakati ikiwa na lengo la kupiga vita biashara haramu, nchi hiyo inataka kujiweka kwenye soko la kimataifa la bangi halali ambayo imekuwa ikizalishwa katika eneo la Rif kwa karne kadhaa, ikitoa riziki kwa familia kati ya 1,080 na 1,120 mwaka 2019 kulingana na makadirio rasmi. Msamaha huo unalenga kuwaruhusu wahusika kujumuika katika mkakati huo mpya kulingana na taarifa ya Wizara ya Sheria. Morocco ilianzisha idara maalum ANRAC ili kuunda kilimo halali na usafirishaji wa bangi kwa madhumuni ya matibabu, dawa na viwanda. Idara hiyo tayari imetoa vibali zaidi ya 200 vya kusindika bangi, kuagiza mbegu kutoka nje na kuuza bidhaa hiyo nje ya nchi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa ujasusi wa Marekani Jumatatu wamesema wana uhakika Iran ilihusika na udukuzi wa kampeni ya urais wa Donald Trump, wakieleza tukio hilo kama sehemu ya juhudi kubwa na pana za Teheran kuingilia siasa za Marekani na kudhoofisha imani katika taasisi za kidemokrasia. Ingawa kampeni ya Trump na wachunguzi wa usalama wa mitandao wa sekta binafsi hapo awali walisema Iran ilihusika na majaribio ya udukuzi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa serikali ya Marekani kulaumu kufanyika kwa shambulizi kama hilo. Taarifa ya pamoja kutoka FBI na mashirika mengine ya serikali kuu pia yameonyesha Iran inahusika na majaribio ya kudukua kampeni ya makamu wa rais Kamala Harris, ikisema wadukuzi waliwafikia watu walio karibu na kampeni za urais za vyama vyote viwili. Lengo la udukuzi na mengineyo, maafisa wanasema, haikuwa tu kuzusha mifarakano bali pia kuweka ushawishi katika matokeo ya uchaguzi. Na waziri mkuu wa China Li Qiang atatembelea mataifa ya Russia na Belarus wiki hii, wizara ya mambo ya nje ya Beijing imesema Jumatatu. Ziara ya Li inafanyika wakati China na Russia zikiimarisha ushirikiano wa kiuchumi na mawasiliano ya kidiplomasia chini ya mwongozo wa kimkakati wa wakuu hao wawili wa nchi. Uhusiano kati ya China na Russia umeondoa uingiliwaji wa nje na kudumisha maendeleo yenye tija na utulivu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Mao Ning aliuambia mkutano wa vyombo vya habari. Amesema taarifa yake kwamba ziara ya Li kuanzia leo Jumanne mpaka Ijumaa itajumuisha mkutano wa 29 wa kawaida kati ya wakuu wa serikali wa China na Russia. Mao amesema Li amepanga kufanya mazungumzo ya kina juu ya ushirikiano wa kivitendo katika nchi hizo mbili akiwa na mwenzake wa Russia Mikhail Mishustin.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Habari kuu leo inatupeleka huko Chicago, ambapo kongamano la chama cha Wademokrat limeanza rasmi Jumatatu usiku katika mji wa Illinois, ambapo katika muda wa siku nne wajumbe wa chama hicho watakamilisha mchakato wa kuidhinisha uteuzi wa makamu wa rais Kamala Harris kukiwakilisha chama cha Demokrati kwenye uchaguzi wa rais wa tarehe 5 Novemba. Mwenzetu Huba Abdi anafuatilia kongamano hilo na nimeanza kwa kumuuliza kipi kinasubiriwa katika siku ya kwanza ya uzinduzi wa kongamano hilo.
Siku ya kwanza ya kongamano la chama cha Democrat kikubwa ambacho kinatarajiwa hata wiki hii, ambapo watakuwa wanakamilisha mkutano wao siku ya Alhamisi, watakuwa na washawishi wapiga kura sio tu wa eneo hili la Chicago lakini wa Marekani wote kwa ujumla ambao ni wapiga kura kuhusu chaguo la makamu wa rais Kamala Harris kuwa mgombea wa chama cha Democrat. Rais Joe Biden ametetea nafasi yake na ametetea hatua yake ya kumchagua Kamala kuwa ndiye atakayepeperusha bendera ya chama cha Democrat wakati ambapo taifa la Marekani litakapokuwa linaelekea katika uchaguzi. Masuala makuu ambayo yamejadiliwa ni masuala ya uchumi, ambapo serikali ya Joe Biden na iwapo itachukua ushindi, basi Kamala ikiwa ataendeleza, watakuwa wanajaribu kufufua uchumi ambao umetajwa kwamba umekoki ukididimia au kudorora. Kuna masuala ya wanafunzi au fedha ambazo wanafunzi wanadaiwa. Chama cha Democrats kinasema kwamba kitaangazia swala hilo pia. Basi ndio baadhi ya mambo ambayo wiki hii itakuwa inatarajiwa katika mkutano huo wa chama cha Democrats.
Na unavyoona wajumbe walioshiriki kongamano hilo, unavyoona nyuso zao, kuna tabasamu kubwa, kuna yani kama vile wamechangamka, unaona wanatarajia kusikia nini hasa?
Kwanza kile ambacho wengi wao wanazungumzia kwamba ni mwanamke ambaye amechaguliwa kwa nafasi hii. Kwa hivyo imeamsha msisimuko na yani ile hamu ya watu wengi sana kuona nafasi hii ambayo Rais Joe Biden amempa mwanamke kujaribu kuendeleza ajenda ya chama cha Democrat, ataweza kufanya nini. Na wengi wanaona kwamba kwa mujibu wa wafuasi wa chama cha Democrat kwamba ni nafasi nzuri iwapo mwanamke anaweza kupata ushindi na kuwa rais, na atakuwa ni rais wa kwanza mwanamke wa taifa la Marekani.
Wakati huo tumeona kwamba kuna maandamano ambayo yamefanyika nje ya ukumbi wa mkutano. Wanasema maelfu ya watu wameandamana. Watu hao wanaandamana kwa sababu gani?
Wanaandamana kwa mambo mengi sana, japo kikubwa ni swala la Mashariki ya Kati. Wengi wanahimiza serikali ya Joe Biden na wale ambao watakaozungumza kuanzia siku ya Jumatatu hadi mwisho wa wiki waweze kuangazia masuala ya kusitisha vita katika Mashariki ya Kati, akupa mazungumzo nafasi, na vile vile kusitisha msaada ambao unatolewa na serikali ya Marekani kuelekea katika taifa hilo kwa kile ambacho wanakitaja kwamba kinaleta maafa zaidi, kutoa msaada kwa waathiriwa na hasa watoto. Kuna mambo ambayo pia wamezungumzia, masuala ya mazingira, mabadiliko ya tabia ya nchi. Wana mazingira wanasema kwamba licha ya kwamba mataifa hasa kama Marekani wanachangia kikubwa katika uharibifu wa mazingira, basi ni nafasi nzuri pia kwa serikali kuweka sera na mipango vipi ambavyo wataweza kukabili swala hili.
Ni Huba Abdi akizungumza nasi kutoka Illinois, Chicago. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya Malawi imepokea malipo ya bima ya dola milioni 11.2 kwa ukame unaohusishwa na El Nino, ambao ulisababisha taifa hilo la kusini mwa Afrika kutangaza hali ya maafa mapema mwaka huu. Malipo hayo yalitolewa kwa Malawi mwezi huu, Benki ya Maendeleo ya Afrika imesema Jumatatu. Malawi ikiwa na sera ya bima ya ukame kupitia benki hiyo ya Africa Risk Capacity Group, wakala wa Umoja wa Afrika, fedha hizo zitasaidia msaada wa chakula kwa takribani kaya 235,000 katika baadhi ya mikoa iliyoathirika zaidi na Malawi, kusaidia malipo ya moja kwa moja ya misaada kwa zaidi ya kaya 100,000, Benki ya Maendeleo ya Afrika imesema. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amesema malipo hayo ni njia ya maisha kwa watu walio katika mazingira magumu nchini humo. Malawi, ambayo tayari ni moja ya nchi masikini zaidi duniani, imeharibiwa katika usambazaji wake wa chakula na ukame. Na juhudi za kufanikisha misaada ya kibinadamu kwa mamilioni wa Sudan zinasonga mbele, lakini mazungumzo ya kusitisha mapigano bado yamekwama kwa sababu jeshi la Sudan bado linakataa kutuma ujumbe kwenye mazungumzo ya amani yanayodhaminiwa na Marekani, afisa wake amesema. Mjumbe maalumu wa Marekani kwa Sudan, Tom Perriello, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva Jumatatu kwamba kutokana na udharura wa mgogoro wa Sudan, wajumbe kutoka Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Misri, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu wamekuwa wakifanyia kazi masuala yanayohusiana na usaidizi wa misaada ya kibinadamu na ulinzi wa raia, pamoja na wadau wa masuala ya kibinadamu na wanadiplomasia wote ulimwenguni. Sasa tuko kwenye ukingo wa Adre, ukiwa wazi na zaidi ya malori 100 yakitarajiwa kuingia mapema kesho, amesema.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Nchini Tanzania, vijana waliohusika na kumbaka na kumlawiti msichana mmoja hatimaye wamefikishwa mahakamani Jumatatu. Lakini wakati huo huo, polisi wanalaumiwa kwa kauli zilizotolewa na mkuu wa polisi wa mkoa wa Dodoma aliyehamishwa kwa kauli tata alizotoa. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo, Ana Henga, na kuanza kutaka kujua mpaka sasa ni hatua gani zilizochukuliwa na amepokea vipi washukiwa kufikishwa mahakamani.
Ya, kitu ambacho mimi nasema ambacho kwa kweli tunakihitaji kama Watanzania, na mimi kama sehemu ya Tanzania, kama sehemu ya kutetea haki, ni haki, tuone haki inatendeka. Haki inatendeka kwa maana gani? Wale watuhumiwa wafikishwe mahakamani, tena wote wafikishwe mahakamani, lakini hatujaona wale wawili ambao huyu aliwatuma na huyu mwingine kusomewa mashtaka, lakini pia hatujajua hali ya binti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tunabaki ni haki itendeke. Afande aliongea kusema kwamba yeye alikuwa anajiuza wala alikuwa mtu wa bangi, ni vitu ambavyo vinaweza kuharibu shahidi, lakini pia ni kama ameshawahukumu hawa na sisi ameshamhukumu huyu binti. Kwa hiyo tunatamani vyombo vifanye kazi zake, visiingilie kazi za wengine wala miingilie watu wengine. Binti naye awe katika sehemu salama, maana hatujui kwa wapi mpaka sasa hivi.
Lakini kwa upande mwingine, wewe binafsi na watetezi wa haki, mnaona kwamba serikali katika swala hili imefanya vya kutosha?
Katika tamko langu la siku ya leo nilisema, nilijiuliza maswali 11. Na moja wapo ni hilo, kwamba kwa nini swala hili limechukuliwa tofauti na maswala mengine? Kuna ufaa bila sheria, kwamba kuna mtuhumiwa amechukuliwa, amewekwa mahali, siku zote hizo alipelekwa mahakamani. Tunashukuru alishapelekwa mahakamani, lakini wale wengine bado hawajafikishwa mahakamani. Lakini swala la pili ni kwamba huyu manusura hajaweza kupata haki ya kuongea na wanasheria, msaada wa kisheria au wakili. Maana kuna mawakili wamejitolea kumsaidia huyo binti, na ni haki ya binadamu kupata msaada wa kisheria mkakati ana kesi yake ya jinai.
Na kwa upande wa polisi wenyewe, tumesikia kwamba wameomba radhi, na mkuu wa polisi IGP Camillus Wambura amemhamisha huyo kamanda wa polisi wa Dodoma. Kwa upande huo, je, hiyo inatosha?
Hiyo inaweza isitoshe na haitoshi. Cha muhimu tu sasa, kwa sababu yule amehamishwa, ndio sheria ni ina gharama yake, asingeweza tu kumfukuza kufanyaje, anatakiwa mchakato wa kisheria ufanyike, mchakato wa kisheria wa kumhoji na yeye tena, kama kwa maadili yake, kama alipaswa kusema hivyo, kama alipaswa kuchunguza tena kwa tena na kuweka mahakamani. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kisheria ndani ya jeshi, najua wanao wanatakiwa wafuate. Afumwisho tukapata taarifa ilikuwaje, alionywa, alisamehewa, alichukua hatua gani baada ya kusema hivyo? Kwa sababu kitu ambacho kimekuwa kibaya kwenye hilo swala, watu wameanza kumuita ile binti ni malaya, watu wameanza kusema wale wakati ni walezi. Utafikiri kwamba ukiwa malaya basi mtoto udhalilishwe, kwamba utu wako unakuwa umetoka. Hapana. Lakini pia utafikiri kwamba mtu akilewa akivuta bangi basi anatakiwa kufanya kitu chochote kile ambacho ni kinyume na maadili.
Ni Ana Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kabla ya kuendelea na ripoti zaidi, tupate kidogo burudani ya muziki.
You already know. Oh my love, I want to be with you. yako iko soft soft.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kuna daktari mmoja pekee kwa kila watu 5,000 barani Afrika, bara ambalo linabeba 25% ya mzigo wa magonjwa duniani. Lakini kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watumiaji wa simu za mkononi, baadhi ya ubunifu wa kiteknolojia unasaidia kuziba pengo kati ya daktari na mgonjwa na kupanua wigo wa huduma za afya. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Msongamano katika hospitali za Afrika unalaumiwa kuwa sababu ya uhaba wa vituo vya afya na madaktari, hasa katika maeneo ya vijijini. Wataalamu wanasema ubunifu wa kiteknolojia unaweza kuisaidia Afrika kutatua baadhi ya matatizo hayo. Iyo Asamoah ni kiongozi wa Medpharma Care nchini Ghana. Kampuni hiyo iliunda app ambayo inasaidia wagonjwa kuwasiliana ana kwa ana na madaktari na maduka ya dawa kwa njia ya mtandaoni ili wapelekewe dawa majumbani kwao. Anasema mfumo wao umeboresha uzoefu wa wagonjwa wanapotafuta huduma za afya.
So that's where Medpharma basically comes in to see how we can digitize the whole idea.
Hapo ndipo huduma za Medpharma inaingia kuona jinsi tunavyoweza kutoa huduma ya afya kwa njia ya kidijitali na kufanya iwezekane kwa watu kuonana na madaktari, kuandikiwa dawa, kupelekewa dawa zao popote walipo, ikiwa ni ofisini au nyumbani, kufanya uchunguzi wa afya yao wakiwa mbali.
Shirika la Afya Duniani WHO linasema nchi 57 zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa huduma wa afya, 36 kati ya hizo zipo Afrika. Azimio la Abuja la mwaka 2001 linazitaka nchi za Afrika kutenga 15% ya bajeti zao za kila mwaka kwa ajili ya sekta ya afya, sharti ambalo nchi nyingi bado halijalitekeleza. Ufadhili wa masuala ya miundombinu umewawaziwia mamilioni ya Waafrika kupata huduma bora ya afya, lakini wataalamu wanasema zana za kidijitali zinaweza pia kuboresha upatikanaji wa huduma katika maeneo ambayo ni vigumu kufika na ambayo yana uhaba wa madaktari. Montaga Keita ni mfanyabiashara mzaliwa wa Guinea ambaye alibuni vituo vitatu vinavyoweza kutoa huduma ya uchunguzi wa afya mahali popote, ambavyo vinaweza kufuatilia hali joto ya mgonjwa, jinsi moyo unavyofanya kazi na kufanya vipimo vingine vya sehemu za mwili.
The benefit of that is the ease it brings to doctors.
Faida yake ni urahisi unaoleta kwa madaktari na wagonjwa. Badala ya kutatiza hospitali, sasa madaktari au wauguzi wanaweza kufikia kwa wagonjwa na kukusanya vipimo na kuvitumia hospitalini kwa usalama mkubwa, na watu wanaweza kuvichunguza na kuvirudisha kwa wagonjwa.
McKinsey and Company, kampuni ya kimataifa inayotoa ushauri kuhusu masuala ya usimamizi, ilichunguza faida ya zana za afya za kidijitali nchini Kenya, Nigeria na Afrika Kusini, na kugundua kwamba zana hizo zinaweza kupunguza gharama zote za huduma za afya barani Afrika kwa 15% kufikia mwaka 2030. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akiwa Tel Aviv mwishoni mwa Jumatatu amesema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameafiki pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano. Sasa inasubiriwa Hamas kukubali. Meli mbili za kivita za Ujerumani zinasubiri amri kutoka Berlin kufahamu kama mwezi ujao zitakuwa meli za kwanza za kijeshi za Ujerumani baada ya miongo kadhaa kupita kwenye mlango wa bahari wa Taiwan, hatua inayokemewa na Beijing, kamanda wake amesema. Mfalme wa Morocco Mohamed wa sita aliwasamehe zaidi ya wakulima 4,800 wanaoshutumiwa kulima bangi kinyume cha sheria, wizara ya sheria ilisema Jumatatu. Maafisa ujasusi wa Marekani Jumatatu wamesema wana uhakika Iran ilihusika na udukuzi wa kampeni ya uraisi ya Donald Trump, wakielezea tukio hilo kama sehemu ya juhudi kubwa na pana za Teheran kuingilia siasa za Marekani na kudhoofisha imani katika taasisi ya kidemokrasia. Na waziri mkuu wa China Lin Qiang atatembelea mataifa ya Russia na Belarus wiki hii, wizara ya mambo ya nje ya Beijing imesema Jumatatu. Ziara ya Li inafanyika wakati China na Russia zikiimarisha ushirikiano wa kiuchumi na mawasiliano ya kidiplomasia.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Miongo miwili iliyopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilisikia ripoti za ukatili dhidi ya raia huko Darfur. Leo hii, baadhi ya watendaji hao hao wanatesa tena jamii zilizo hatarini, hali inayowezekana kwa kiasi fulani kwa sababu wahalifu hawakuwahi kuwajibishwa kwa kufanya ukatili miaka 20 iliyopita, alibainisha Balozi Robert Wood. Mwakilishi mbadala wa Marekani katika masuala maalumu ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Vikosi vya msaada wa haraka huko Darfur vinafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia, kushambulia vituo vya huduma za afya na kuchoma vijiji. Katika kumbuka siku za kutisha za nyuma, vikosi vya msaada wa haraka pamoja na wanamgambo wa Kiarabu wenye uhusiano nao vimekuwa vikiwalenga kabila la Masalit na watu wengine wasio Waarabu wa Darfur Magharibi. Wanaripotiwa kuinda wanaume na wavulana, kuwapiga risasi raia wanaokimbia nyumba zao, na kuwateka nyara na kuwabaka wanawake na wasichana. Vurugu zinazolengwa katika misingi ya kikabila ni matokeo ya malalamiko ambayo hayajatatuliwa, yanayochochewa na miongo kadhaa ya migogoro, alisema Balozi Wood. Wanajeshi wa Sudan wameripotiwa kufanya mashambulizi ya anga kiholela, ilizuia usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kwa mpangilio na kuelekeza ghasia kali kwa raia kama zana ya kuadhimisha na kuadhibisha kwa pamoja. Unyanyasaji wa kijinsia unaofanywa dhidi ya wanawake na wasichana huko Khartoum, kote Darfur na kote Sudan ni wa kutisha. Watu wa Darfur wanastahili haki, alisema Balozi Wood. Kwa muda mrefu Marekani imekuwa kiunga mkono uwajibikaji katika kesi zilizopo mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai, ikiwa pamoja na kuhusiana na kesi inayoendelea ya aliyekuwa kamanda wa Janjaweed Abd al-Rahman na watoro waliokimbia mkono wa sheria, alisema Balozi Wood. Mpango wetu wa tuzo za haki ya uhalifu ulimwenguni unatoa zawadi ya dola milioni 5 kwa taarifa itakayopelekea kukamatwa, kuhamishwa na kutiwa hatiani kwa uhalifu wa kivita au uhalifu dhidi ya binadamu, alikuwa waziri wa mambo ya ndani wa nchi Ahmed Harun alisema. Ingawa tunatiwa moyo na ripoti kwa mamlaka za Sudan zinaanza kushirikiana na ICC, tunatoa wito wao kwao kufanya kazi. Hiyo ni pamoja na kuwakamata watoro waliosalia nje na kuruhusu timu za ICC kupata na ulinzi na kufanya shughuli za uchunguzi ndani ya nchi. Vitendo vya kutisha vya wanyanyasaji vinafanywa na jeshi la Sudan na vikosi vya msaada wa haraka na mzozo wa kibinadamu ambao umesababisha lazima ukomeshwe. Ni muda mrefu umepita wa kuvunja mzunguko wa kutokujali ambao umesababisha mzozo huu, kukomesha mauaji na kuwawezesha watu wa Sudan katika harakati zao za mustakabali wa amani na ustawi. Hiyo ilikuwa tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani.